Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Balvu par skolēnu labākajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un konferencēs piešķirs Rīgas klasiskajai ģimnāzijai, RTU inženierzinātņu vidusskolai un Rīgas valsts pirmai ģimnāzijai. Ata Kronvalda fonds ir noteicis jauno pagājušā mācību gada skolu reitingu lielā pūce. Šogad reitingā ir iekļautas 30 valsts ģimnāzijas, 66 lielās skolas un 91 mazā skola. Fondā informēja, ka lielās pūces pasniegšana plānot šī gada augustā vienlaikus ar labāko skolotāju godināšanu, kas ieguldīs visnozīmīgāko darbu talentīgo skolēnu attīstībā. Bet vasarā stājās spēkā izmaiņas lielākajā daļā Rīgas sabiedriskā transporta kustības sarakstu. Ar izmaiņām ir palielināta sabiedriskā transporta kustība uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām aktīvās atpūtas zonām un dārziņiem. Izmaiņas veiktas vairākos desmitos autobusu, kā arī tramvaju un trolejbusu maršrutu. Kā notiek sabiedriskā transporta plūsmas regulēšana, stāsta Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševice Feldmana.
Tātad mainoties pasažieru plūsmām, paredzot arī to, ka cilvēki arvien vairāk sāk izmantot aktīvās atpūtas zonas un doties arī uz dārziņiem. Jau no 1. jūlija mēs esam palielinājuši reiku aizmu, ja mēs runājam konkrēti par darbdienām, tad tur ir 172 reizes pielikt klāt, brīvdienās tie ir 133 reizes. Respektīvi, tad atbilstoši pasažieru plūsmām, mēs esam jau veikuši korekcijas reisos, lai cilvēks pēc iespējas varētu nokļūt sev vēlamajās vietās. Taču tas, ko gribētos noteikti uzsvērt, ka lai arī ir atcelti vairāk joprojām pasažieru plūsmas ir krietni zemākas nekā bija pirmsārkārtējā situācijas valstī un pat zemākas arī nekā bija arī pagājušā gada vasarā. Bet tas, ko arī uzņēmums dara, mēs nepārtraukti monitorējam situāciju un šis monitorings tiek veikts dažādos veidos. Viens, tad šīs pasažieru reģistrācijas, kam mēs sekojam līdzi. Otrs, arī gadījumā jātiek saņemts kādas sūtības no pasažieriem vai arī no vadītājiem. Dispečers var nekavējoties pieskarties arī salonam un pārbaudīt ar video novērošanas iekārtām, vai šis salons ir tiešām pilns vai pilnās viņš ir bijis tikai vienā pieturvietā. Tāpatās mums arī ir sistēmiski paziņojums, kas noteiktām pasažieru skaitām atdod mums informēt par salonu piepildījumu.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.